Karibu msikilizaji wa Radio Sauti ya Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie Matias Mushi kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti ya Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Mushi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu. Yaani hata siamini haya niliyosikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba switi? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu. Ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Ishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Mushi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Tunalihimidi na kuliadhimisha jina lako Bwana. Wewe uliye mweza wa yote. Wewe ambaye tunakutumaini sana katika kipindi hiki cha 636 na somo hili la msamaki Biblia. Asante kwa ajili ya vipindi vyote vilivyotangulia. Asante kwa ajili ya msikilizaji mmoja mmoja ambaye umesema naye Bwana. Wako wengi ambao wanakiri kwamba wameona mabadiliko katika maisha yao. Ukianza na yeye binafsi, wako ambao ndoa zimepona au zimefunguliwa, wako ambao madeni yao Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni amerejeshwa baada ya kusamehe, na zaidi sana wako wengi ambao wamelikubali neno lako linalosema ni lazima kusamehe, ni lazima kuwa na amani na watu wote. Hii ni neema Bwana, na utukufu wote Baba tunaurudisha kwako peke yako. Hakuna hata mmoja anayeutoa, kwa kuwa hakuna aliyeweza kufanya lolote, bali neno lako peke yake ndilo ambalo limeweza kugusa watu mioyo yao walipojiachia kwako. Na kipindi hiki Bwana tunakuomba usitupite. Sema na kila msikilizaji, ukianza na mimi na mwenzi wangu, ili tunaposema tuseme ile la kwako peke yako Bwana. Funika somo hili, funika redio hii na mitambo yake yote na watendakazi, funika msikilizaji mmoja mmoja Bwana. Asante kwa kuwa utaanza pamoja na sisi na kuhitimisha pamoja na sisi. Pokea sifa na utukufu kuanzia mwanzo huu Bwana. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru na kuamini. Amen.
Amen.
Ndugu msikilizaji wetu mpendwa, tunamshukuru Mungu ambaye ameendelea kutufundisha na kutusemesha na kutushauri. Na zaidi sana tunaendelea kumshukuru Mungu ambaye ameendelea kutenda mambo makubwa kwako wewe na kwa mwingine yoyote yule. Na leo tunapoendelea na kipindi cha 636, tunamshukuru Mungu kwamba kipindi cha 635 juu ya kusamehe rafiki, juu ya kuwa na amani katika vitengo na taasisi za kazi na maeneo mbalimbali watu waliko, Mungu ameendelea kusema na wewe pia. Na sisi tunakushukuru kwa kuwa umeendelea kuombea masomo haya, vipindi hivi, ili viweze kuruka kama Bwana anavyotaka. Na zaidi sana tunakushukuru wewe ambaye umeendelea kuwa sehemu ya kuwezesha vipindi hivi kuruka hewani kwa gharama zako, maana umeendelea kutoa kwa kadri Bwana alivyokubariki na kukuruhusu au kukuwezesha kutoa sehemu ya mali yako au pesa yako, tukaunganisha nguvu pamoja. Maana Kazi hii ni ya kwako, inakungoja wewe na mimi na yule ili tuweze kuifanya kwa pamoja. 136 tunataka kuzungumza habari ya kujisamehe mwenyewe. Kujisamehe wewe mwenyewe binafsi na mimi nijisamehe. Kujisamehe mwenyewe ni mchakato wa kuachilia binafsi ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wangu.
Na kujisamehe kwa nani anadai?
Ni nafsi yako inadai au nafsi yako inadaiwa iwe huru, haijawa huru.
Sintalala usingizi.
Haijawa na amani inayotakiwa.
Naenda kulala usingizi.
Unalala usingizi katika hali ambayo huna amani ya Kristo ndani yako kwa sababu mtu binafsi
hata nikinywa pombe au kaputa nani zinapoteza mawazo.
Unapoteza mawazo lakini ile amani inayozungumzwa haipo. Kwa hiyo ni mchakato wa kujikubali wewe binafsi.
Tena kwenye mpira nitatafuta mahali pa kitu cha kuchekesha.
Tunachotafuta ni amani ya moyoni, sio furaha iliyoko kwenye macho ambao naangalia watu wakicheza mpira, sio ile furaha wanayojiletea baada ya kunywa pombe fahamu zikapotea. Hapana, ni kujikubali wewe binafsi baada ya kutambua kosa lako wewe. Kosa lako wewe nalitambua binafsi. Na sasa tuangalie nini ufanye nini. Unapotambua nafsi yako haina amani, hakuna aliyekuumiza, hakuna aliyegombana naye, lakini ndani yako unajiona kama kuna tatizo, hakuna amani ya kutosha. Hivyo unachohitajika hapa ni kutambua kosa, kulikubali hilo kosa. Na ukisha litambua kosa, ukisha kubali kosa, tubu kwa kweli kwa kumaanisha. Nenda mbele za Bwana kwa kumaanisha. Kuna kitu ulifanya ndio kinakuumiza ndani, akikupi amani. Kuna neno ulisema mahali ni kama linakushtaki ndani yako. Kamwe kamwe mtu wa Mungu usijitetee wala usijihukumu kupita kiasi, wala usitafute njia nyingine yoyote ile ya kujifariji. Maana utajifariji tu lakini dakika 2-3 ile faraja ya kujitafutia inaondoka. Kwa hiyo usijitetee, usijihukumu wala usitafute kujifariji, bali kubali kosa mbele za Mungu. Au wakati mwingine ikilazimwa au ikihitajika mbele ya ule waumiza ule muumiza. Hebu mtungaji tusomee waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa kwanza mstari ule wa 8, wa 9 na ule wa 10. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa kwanza mstari wa 8, 9 na 10.
Anasema, tukisema kwamba hatuna dhambi tutajidanganya wenyewe wala ile kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, tumfanya yeye kuwa mwongo wala neno lake halimo mwetu.
Ndiyo. Kwa hiyo usije ukajihesabia haki sina, hakuna shida. Ah, itapita tu. Hapana. Unapoona kwamba ndani yako hakujakaa vizuri, kuna tatizo ndani ya moyo wako, usijifariji. Usiseme kwamba hakuna shida. Tamani kwenda mbele za Bwana. Yeye aonaye yote. Maana yake ukisema hakuna shida, unamfanya Mungu kuwa mwongo. Wala kweli haimo mwake na neno lako lake haliko kwako. Kwa hiyo tafuta kuwa na amani ya kweli ndani ya moyo wako.
Bwana, wanaua watu wako wana amani na wanaishi na wanajisikia maisha kama kawaida kama watu wengine.
Mimi sijakutuma habari ya kuangalia watu wengine wanasema nini. Mimi nataka nikuambie wewe hakikisha kwamba unakuwa na amani ndani ya moyo wako. Tengeneza moyo wako ili Mungu apate kuona moyo ulio mweupe, hata unapoenda kwake moyo safi apate kukusikia. Na tunapozungumza hapa usijilinganishe na mtu, tafuta uhusiano wako na Mungu. Amini msamaha au kusamehewa na Mungu. Amini kwamba Mungu anasamehe. Amini kwamba Mungu anamaliza. Maana amesema kila ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Nataka niseme hivi ndugu msikilizaji. Mara nyingi sana katika hali hii ya kujisamehe mtu mwenyewe, si kwamba Mungu hajasamehe mtu anapoenda kwake. Si kwamba Mungu hajamjalia hiyo neema, bali mara nyingi ni kwamba muhusika hajaamini msamaha aliyopewa na Mungu au hajaamini kwamba keshasamehewa kweli. Kwa hiyo kinachotakiwa hapo ni kwamba unapoamua kutengeneza na Mungu, unapoamua kutafuta amani kwa Mungu, ukatubu kwa kumaanisha, amini ya kwamba Mungu wetu anayeliangalia neno lake amekusikia na amekusamehe na amani yake tayari amekutakia. Usianze kuendelea kuwa na wasiwasi ndani yako.
Kuna kijana anayekusikiliza.
Ndiyo.
Anasema kwanza, mimi sijui kwa nini maisha yamenifikisha mahali ambapo naamini kwamba hakuna Mungu. Kwa sababu nimeenda kanisani, sioni matatizo yanaisha. Eh? Nilifika mahali naenda kwa waombaji wale wa kibinafsi, wameniombea, sikuona kitu. Siku ingine naenda napiga pombe mpaka mwisho, nikiamka kesho yake nakuta mambo yako pale pale. Eh? Nikivuta bangi navuta, na kesho yake nakuta pale pale. Nikiacha kwa muda, najikaza, naacha kuomba, Mungu ajifunue kwangu, simuoni. Sasa fika mahali mimi kusema labda hata hakuna Mungu.
Kusema hakuna Mungu ni wao wanasema, lakini Mungu yupo. Na Mungu anasikia. Na Mungu anatengeneza.
Mbona hajitokezi kwangu ninapoomba hivyo?
Ni lazima kutafuta shida iko wapi. Na lazima kama umefuata vizuri neno la Mungu linasema nini na utaratibu mzima ambao tumekuwa nayo kwenye somo hili na kipindi cha 633-34. Tulizungumza habari ya kwamba matatizo mengine hayaondoki tunapotafuta kuombea hata na waombaji mashuhuri, kama mtu bado ndani ya moyo wake amebeba watu aliowachukia. Kwa hiyo tusitafute tu kuombewa, tafuta kwanza kuzama ndani, shida iko wapi, uhusiano wako na watu wengine uko wapi. Maana anasema heri wenye moyo safi. Je, una hakika kwamba ndani ya moyo wako wewe kijana ambaye unasema hivyo ama wewe mtu unasema hivyo, huna watu uliowabeba kwa maumivu ya uliotendewa? Huna kitu ndani ya moyo wako? Maana kama moyo wako umebeba uchungu, umebeba maumivu, swala la maombi yako kusikika mbele za Mungu hapana. Marko 11:24 pale anasema 24:25, kila mnaposimama na kusali sameheni watu wote ili na maombi yako yapate kibali mbele za Mungu.
Nifika mahali pa kufikiri, na sio mara moja linanitokea kichwani kufikiri kwamba labda Mungu ana upendeleo, maana kuna wengine naona wanafanikiwa, wanaomba, wanapata, wanafanya hivi yanakwenda. Kasema labda Mungu ana upendeleo, kuna watu anawapenda zaidi.
Ndio maana nimesema kwamba unapotafuta Mungu akuhudumie, usiangalie watu wengine wamehudumiwa hawajahudumiwa. Tafuta uhusiano wako na Mungu, na uhusiano wako na Mungu anza kuangalia moyoni mwako umembeba nani. Moyo wako uko safi mbele za Mungu? Na neno la Mungu likipata nafasi ukalisoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu litakujulisha tu kwamba kuna mahali penye dosari, kama hujasamehe watu. Na ndio maana somo hili lipo na hili somo limekuwepo, kwamba tuhakikishe kwamba tuna amani na watu wote.
Mbona hiyo Biblia yenu imeandika kwamba Mungu ni wa rehema na huruma? Ina maana rehema na huruma, mimi nikafikiri na anahurumia watu kama mimi na kuwa rehemu.
Anakuhurumia ili usisamehe, ama unataka akuhurumie ili ufanye nini?
Na mimi nitoke kwenye vifungo kama hivi nilivyo navyo.
Ndio maana liko neno, na ndio maana somo hili limekuja, na ndio maana neno la Mungu lipo kwamba usiwe na uchungu na mtu. Hiyo ndio huruma alionayo, kwamba amekupa kitu cha kukusaidia kutambua tatizo liko wapi. Na ndio maana pia rehema zake na huruma zake zipo, somo kama hili limepita. Na ndio maana pia amekuambia neema aliona inaenda kwake, anakupa nguvu ya kuweza kusamehe wale wote ambao huna amani nao. Kwa hiyo nataka nikuambie kwamba ukishaenda mbele za Bwana, amini ya kwamba Bwana anafanya sawasawa na neno lake. Amekuambia uwe na amani na watu wote, jikague ndani ya moyo. Ukishamaliza hayo, una amani na nafsi yako mwenyewe. Isikuja kwamba nafsi yako mwenyewe inajihukumu yako mambo ambayo umetenda au fanya mahali popote sasa yanakushtaki ndani ya moyo wako, yanazungumza ndani ya moyo wako yale maumivu. Umekosa, nenda mbele za Mungu, nafsi yako isamehewe. Tunaangalia mifano ya watu kadhaa kwenye Biblia. Daudi aliyetenda kosa kubwa. Wote ambao tunajua baada ya Daudi, falme Daudi alichofanya, lakini alipotubu kwa Mungu kwa kumaanisha na alipoamini msamaha aliosamehewa na Mungu, alirejeshewa amani ya Bwana. Na baadaye tunaweza kuona kwamba Daudi alijua kuendeleaje. Ukisoma kwenye ile Zaburi ya 51, Daudi anapomoka mbele za Mungu. Zaburi ya 51, baba mchungaji atatusomea mistari michache ya kuona jinsi Daudi alivyopomoka mbele za Mungu.
Anasema, "Ee Mungu unirehemu." Mstari wa kwanza. "Sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Mm-hmm. Unioshe kabisa na uovu wangu. Mm-hmm. Unitakase dhambi zangu. Mm-hmm. Maana nimejua mimi makosa yangu. Mm-hmm. Na dhambi yangu imbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unanapo na kuwa safi utoapo hukumu. Tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri."
Asante sana. Msikilizaji, unaweza ukaamua kutulia kwa soma. Daudi ameamua kupomoka mbele za Mungu. Ameamua kupomoka mbele za Mungu. Akatubu. Hakuficha jambo. Naye akasamehewa. Akarejeshewa amani. Akarejeshewa nguvu. Na Daudi tulivyomsikia akaja akafanya mambo makubwa makuu katika uongozi na kadhalika. Aliomba mbele za Bwana. Na mimi na wewe twende mbele za Bwana. Na kuna wakati mwingine tunatakiwa tupomoke mbele za Bwana, tukirarua mioyo ili Mungu akapate, maana Mungu anajua hata ambaye si hatujatambua kwa hakika kwamba tumekosa. Mungu anajua. Kwa Daudi alifanya hayo. Na tusijihukumu, ndio maana lazima tusijihukumu. Imeshatokea, enda mbele za Bwana. Yeye aonaye yote, yeye ajuaye yote atafanya. Naomba nikupe mfano mwingine mfupi tu. Naomba uone kwamba kuna mtumishi mwingine kwenye maandiko au kwenye Biblia. Petro alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Alimkana Yesu mara tatu. Lakini aliposamehewa, tunasikia kabisa kwenye maandiko kwamba amekuja kufanyika nguzo ya kanisa. Amekuja kuwa sasa ni kama nguzo ya kanisa, kama alivyoambiwa katika mwamba huu nitalijenga nini? Kanisa. Amefanyika nguzo. Amefanya mambo makubwa kama wanaposoma kwenye maandiko. Walipoweza kuongea na kushuhudia ukuu wa Mungu, waliposhukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu, wakasema kweli wa neno la Mungu, wakahubiri kwa lugha mbalimbali, mpaka na watu wakaokoka, watu wakaamua kubadilika, watu wakaamua kumfuata huyo Yesu aliyefufuka baada hayo. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anaweza akafanya mambo makubwa makuu katika maisha yao. Utafanya jambo kubwa la ajabu. Mungu ataona moyo wako ambao uko tayari kutumika, moyo ambao uko tayari kubadilika, naye Bwana atafanya. Katika mwamba huu utalijenga kanisa, baada ya kufanya makubwa ambayo aliwezeshwa kufanya baada ya mabadiliko. Ukisoma vizuri kabisa pale walipo kwenye Matendo ya Mitume, wakati Matendo ya Mitume mlango wa pili, wakati Roho Mtakatifu alipowashukia, ule woga wote uliokuwa kwa Petro uliondoka. Yale majibu aliyokuwa nayo Petro tangu awali, alikuwa ni mtu wa kujibu majibu ya haraka haraka bila hata kufikiria, ile hali iliondoka. Petro akaimarika, akawa guzo, akawa kielelezo, wakaweza kusimama imara na watu wakaokoka, walio wengi, wale waliowasikia siku ya Pentekoste, wakiulizwa tufanye nini, akawaambia tubuni, mgeuke, muamini injili, na watu wakaamini injili wakabadilika. Kwa hiyo nataka nikuambie ndugu msikilizaji ya kwamba Mungu wetu ni Mungu anayefanya. Hebu tusome pale kwenye Luka baba mchungaji. Luka 22 mstari wa 31 na 32. Neno ambalo Yesu alisema kwa Petro na likatimia kweli.
Luka 22 mstari
wa 31 na 32.
Anasema. Akasema, Simon, Simon, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Nao utakapoongoka waimarishe ndugu zako.
Asante sana. Maana Yesu ni muombezi wetu.
Hmm.
Sasa wewe usidumu kwenye dhambi alafu ukasema mbona hujaombewa?
Anga tunaweza kanzi kukizima siombe, maana nasema muda yule ninapoomba sana. Mbona siyaoni?
Sasa nakuambia wewe ukidumu kwenye dhambi usingojee kwamba.
Sasa kama kuna wengine wanaombewa huko na mimi naombewe.
Wanaombewa kwa sababu wamefanya nini? Petro alipomkana Yesu, alipotambua kosa lake, alihuzunika, akalia, akaonyesha moyo wa kupondeka. Maana pale alipotamka ile mara ya tatu tu, lile jimbi lilipowika mara ya tatu tu, Petro alihuzunika, akalia, akitambua kwamba amemkosea na amemkosa Mungu wake au Bwana wake. Sasa kama ndio hivyo, moyo alioonyesha ndani yake ni upi? Na wewe unaonyesha moyo upi? Unadumu kwenye uovu alafu unasema Yesu akuombee? Soma maandiko ya kuelewa.
Hata nafikiri nimeshatenda dhambi kiwango ambacho kimepitiliza kiasi kwamba hakuna msamaha.
Ndio hapo sasa nakwambia usijikatie tamaa. Nenda mbele za Baba aonaye, muonyeshe nia yako ni ipi. Muonyeshe unatamani nini ndani ya moyo wako ili Mungu aonaye sirini, aone huo moyo uliolemewa lakini unatamani kuondokana na mzigo ulioko ndani. Bwana atakuvusha. Hutaweza peke yako. Na ndio maana usitumainie akili zako. Usitumainie akili zako hata siku moja.
Kuna saa kweli naona mpaka na roho ya mauti, hata sikosikia sitaki kuongea na mtu.
Ndio maana nakwambia usitumainie akili zako. Ukiona mambo yamekuzidi hivi, tulia mbele za Bwana. Omba Mungu wa mbinguni akupe kutafakari mapenzi ya Mungu zaidi. Akupe kutafakari kweli yake zaidi. Kuliko kuanza kwenda kutafuta namna ya kujiburudisha.
Moyo wangu hauamini kwamba watoto walioko duniani wote wanapendwa kafikiri na wanao, kuna wanaopendwa zaidi.
Hebu nakwambia usitumie akili zako kulielewa neno la Mungu. Usitumie akili zako kumjua Mungu. Usitumie akili zako kulielewa neno la Mungu. Omba nguvu itokayo kwa Mungu Baba kupitia Roho Mtakatifu akuwezeshe kulijua neno la Mungu. Akuwezeshe kumjua Mungu na namna ya kutembea na Mungu. Usitumie akili zako. Usitumie akili zako.
Kuna mwingine anakusikiliza anasema, baba yangu na mama yangu wana watoto watano. Lakini naona kuna wanaopendwa zaidi na ambao wanapendwa kidogo.
Na nani?
Sina wazazi.
Ah, hilo swala la wazazi tunaongea. Hilo swala la wazazi.
Sasa kama wamewazaa na uchungu ni wa kwao na wamewalea, hapo wanapenda wengine zaidi. Na wengine wanapenda kidogo. Kafikiri na Mungu ni hivyo.
Mungu si mwanadamu na Mungu si baba yako. Mungu ni Mungu. Ndio maana nakwambia swala la kumjua Mungu na uweza wa Mungu na yale anayoyafanya Mungu, usitumie akili. Usimlinganishe Mungu na baba yako wala baba wa yule.
Kwa sababu zamani mimi nilipoona kutoa sadaka nikafikiri hata sadaka tunazotoa labda ndio hizo zinafanya Mungu atupende, kwa hiyo nikasema labda kwa sababu kwangu ni kidogo. Sitinyingi labda ndio sababu maombi yangu asikilize.
Sasa wewe unabahatisha, usibahatishe kosa liko wapi? Tulia, omba Mungu, Mungu mimi ni mkosaji sana. Kama unasoma maandiko utakuta kuna wengi ambao walikosa sana, walikuwa watoza ushuru mpaka na kina watoza ushuru waliponyenyekea, walipoonyesha kumtaka Mungu. Wakampata. Wakampata. Ndio maana utakuta kwamba mpaka na kina Zakayo siku ile ana ngangana, Mungu akamwambia wewe nitakula kwako. Mungu aliona moyo wake, aliona jinsi ambavyo anatamani pamoja na utoza ushuru wake, jinsi ambavyo amedhulumu watu na nini, amefika mahali akaona jinsi ambavyo Yesu anafanya mambo makubwa makuu, akatamani hebu ya na mimi nimtafute, hebu ya na mimi nisogee karibu, hebu ya na mimi nionyeshe nia ya moyo. Akamwambia nitakula kwako. Na alipokwenda kwake kweli, pale pale akamwambia leo hii ninarudisha kila nilichochukua kwa mtu. Manake moyo alioonyesha sasa, Mungu anakuuliza una nini kusaidie. Wewe utaki moyo upondeke. Unakila siku unaongeza mambo tu, Mungu apendi watu, Mungu anipendi, Mungu anipendi. Utavuka. Lazima kutafuta.
Samantha tulikuwa na kikundi chetu. Yaani karibu wote tulikuwa tunaona kama Mungu anaupendeleo sawa, so apendi watu wote, mbona sisi maisha yetu yanakuwa magumu, yanakuwa hivi wakati wengine wanaendelea. Sasa tukashangaa baada ya muda akachomoka mwenzetu mmoja. Tukasikia sijui ni mwanaita, sijui ni kuokoka, sijui ni nini. Amebadilika, Mungu amembariki, vitu vimekwenda. Tukawaza kwamba nafikiri huwa inakuwaga kama kura. Kwa hiyo kuna wakati Mungu hata kwenye babaya anapiga kura, nani anamtaka mmoja pale na wengine waendelee kukaa hivyo hivyo tu. Nikafikiri hivyo.
Ndio maana nimekwambia usitumie akili. Kama kuna mmoja alichomoka akaokoka mambo akabadilika, hebu anzieni kwa huyo.
Eh?
Hebu anzieni kwa huyo mwenzenu ambaye alichomoka, akaamua kuokoka, akaamua kutafuta neno la kweli la Mungu na akasimama. Na mmemwona amefanikiwa. Hebu anzieni kwake hapo. Msihangaike kusema kwamba Mungu anapiga kura. Basi kama kumbe mna mfano wa kuiga, mfuateni huyo, muulizeni kulikoni. Atawaonyesha. Bwana atamtumia ili aweze kuwavusha mahali. Maana Mungu ana mizungu mingi ya kupata watu wake na kuwasaidia. Kwa hiyo tengeneza na Bwana. Fanya na Bwana. Mungu atakuvusha na Mungu atatenda zaidi ya yale ambayo tunayawaza kwa akili zetu. Jambo lingine unataka ufanye ni kurekebisha pale ulipokosea kile inapowezekana. Inawezekana kuna mahali ulikosea. Kama ni mtu ulimkosea, nafsi inakuuma, mfuate ule mkosea baada ya kuomba mbele za Bwana. Tunataka nafsi yako iwe na amani. Ongea naye ili utengeneze naye uwe na amani. Kuna watu ambao tuko pamoja tunaelewana. Kuna mtu anasikia kabisa anakumbuka, ndio maana nilikosa amani. Kile nikifanya hivi naona sina amani, naona kama siko vizuri. Ukishatulia kumbe kumbe kuna mtu uliyemuumiza. Kuna mtu ulimfanyia jambo ambalo silo. Kuna mtu ulimsema vibaya ndiye anakutesa. Nenda kaonane na yeye kwa msaada wa Roho Mtakatifu kamalize. Kama ni deni la mtu, kuna watu ambao wanateseka kwa madeni. Ni deni la mtu. Rudisha au lipa deni. Au kaseme naye, mueleze namna ya kulipa hilo deni. Utasikia amani. Ni kitu cha mtu ulichukua au liiba au liharibu. Usijinyamazie, manake ndani haitanyamaza. Nafsi haitanyamaza, manake inajua kabisa kuna mambo yasiyo mazuri. Ni kitu cha mtu ulichomoa. Ni kitu cha mtu uliharibu, kafiri kwamba hakuna neno maana akujua. Kuna kitu cha mtu uliiba, sasa rudisha. Rudisha. Kama umeharibu, mfuate muhusika, mueleze. Maana kuna mwingine anaweza akaharibu hata chombo cha mtu. Alafu akakirudisha taratibu pale, wala asemi. Lakini nafsi ile haidanganyi. Inatambua kwamba hapa nimeharibu. Kwa hiyo nenda katangaze yule mtu, kamueleze ili uwe na amani na yeye.
Nasikia huko kwenye mahubiri mnasema kuna Mungu anasamehe, mara mnasema watu wasameheane, halafu kuna kitu kingine mnasema kuisamehe nafsi. Mtu anaisamehe nafsi. Sasa mimi na mwenzi wangu tumetoa mimba zaidi ya 5, nafikiri zaidi ya 5. Anyway, kuna wakati kinapotea kichwani. Nilikuwa nasema kwamba kwenye mahubiri na kwenye redio na siku nyingine nikienda kanisani nasikia kuna wahubiri wanasema Mungu anasamehe. Alafu wengine wanasema tusameane sisi kwa sisi. Alafu wengine wanasema na kila mtu hakikisha ame amejisamea, amesamea nafsi yake. Nilimuuliza mmoja akaniambia yeye kuna mambo ambayo inawezekana umeifanyia nafsi yako inauma, na mmoja akazungumzia sana ili swala la kutoa mimba. Sasa mimi na mwenzi wangu tumetoa mimba zaidi ya 5, nafikiri zaidi ya 5 kama nakumbuka vizuri. Ingawa hii nyingine hatukuwa na hakika sana, lakini na labda 5 au 6. Sijui mimi kama nimetubu. Nikamwambia Mungu anisamee, si imeisha?
Imeisha wapi sasa?
Eh? Maanake kama nilimwambia kwamba tuliua watoto 5, tuliutoa mimba, tuliua watoto 5 kwa njia hiyo, si imeisha?
Nataka nikuambie hivi, ni kweli swala la kutoa mimba ni swala la kuua. Umeua, umetoa uhai wa mtoto. Na kama ni kutoa uhai wa mtoto, tayari dhambi ya mauaji umeshaitenda au umeshaitenda. Na kama umeshatoa uhai wa mtoto kwa kuua, matokeo ya kuua hiyo ni laana. Na laana inasumbua. Na laana inarithiwa. Inaenda kizazi kwa kizazi. Nataka niseme wazi, nataka kama kuna anesi sikiliza kipindi hiki na anahusika katika hili, mtu anapotoa mimba, ni mwanamke amepata mimba akatoa mimba kwa namna yote anayojua, na kama ni mke na mume wamepatana watoa ile mimba, hawa wawili mke na mume wamehusika kuua. Wamehusika kuua, kutoa uhai, wakamwaga damu. Kwa hiyo laana ya mauaji inamwandama yule mke na yule mume, na kizazi chao kiko hatiani kurithi ile laana. Kama ni marafiki, ni mwanaume amekutana na mwanamke huko, au ni msichana amekutana na mvulana huko, anaweza kuwa mwanamke mtu mzima, mwanaume mtu mzima, au ni msichana na mvulana wamekutana wakapeana mimba, hatimaye yule mvulana anamwambia nataka tuje tuoane vizuri madhabahuni tutoe mimba, hiyo inawapiga huyo mvulana na huyo msichana. Hiyo laana ya kuua inawapiga, maana ardhi imepokea. Na kama ni mtu mwenye ndoa ametoka akampa mwanamke nje au msichana nje mimba wakapatana kutoa, inawapiga. Kwa hiyo ile laana inawapiga, na ardhi inalia, ardhi inaomboleza, sauti ya damu inaletoka ardhini. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo kabisa tunasoma wazi hapo, na mchungaji anatusomea pale kwenye kitabu cha Mwanzo.
Kile kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari ule wa 8, wa 9 na wa 10 anasema, Kaini akamwambia Abeli nduguye, twende uwandani. Ikawa walipoko kuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Abeli nduguye akamua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Abeli ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyo fumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako.
Ndugu msikizaji, naamini umesikia ile neno aliposomo hapo. Kaini alimuua ndugu yake Habili. Baada ya Kaini kumuua ndugu yake, nataka usiweze vizuri kwamba nini matokeo hapo. Bwana alipomfuata anamuuliza, yuko wapi Habili ndugu yako? Sikiliza majibu ya Kaini, ndio ujue kwamba sasa ile roho iliyouua ikoje. Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu.
Naona anapomjibu Mungu.
Hayo majibu yakoje? Ni majibu yanayoandamana na hiyo laana tayari ambayo imejengeka ndani.
Ni shetani huyo yuko ndani yake.
Majibu ya ukatili, majibu ya mauaji. Sasa Wewe umeua, umetoa mimba. Hakuna aliona, yamkini mmetoa kimya kimya. Yamkini kuna daktari aliyehusika au mkunga au nesi aliyehusika. Na yeye yumo momo kwenye hiyo laana, maana amesaidia kuua. Amesaidia kuua.
Na labda inawezekana kuna mama naye amesaidia. Eh? Kana mahali pengine ukaepo na baba aliyemwambia mama, "Sumshauri mtoto atoe mimba."
Wanahusika wote manake wamesaidiana katika kufanya hilo. Hapo ndio Bwana anamjibu, sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi.
Sema kwa sauti kubwa kwa sababu kuna watu wengi wanakusikiliza na ambao ama wamechangia kutoa mimba au hawajashauri watu juu ya swala la kutoa mimba au walisikia pia wakanyamaza. Hawa wenyewe ndio wamefanya hivyo. Unakumbuka mama tumekutana na mwanamke anasema ametoa mimba mara 15.
Sawa kabisa baba mchungaji. Kwa nasema kwamba akamwambia sauti ya damu ya ndugu yako yananililia mimi Mungu. Kwa hiyo kilio cha yule mtoto mliyetoa mimba, kilio cha yule mtu mliyeua kinasikika mbele za Mungu. Sasa kama Mungu anasikia mtu anayelia kwamba amekatiliwa uhai wake, hiyo baraka yako au maombi ya majibu yako, wewe unasema kwamba Mungu asikii maombi.
Mwingine anakuambia nishatubu.
Umetubu? Sasa hiyo roho iliyoko ndani hiyo sasa ndio ambayo unatakiwa sasa uitamkie neno mbele za Mungu ili Mungu akutenge na hiyo roho ya mauaji. Hiyo sasa ni roho imebaki kwako ndio inasumbua. Hiyo laana, maana hii ni laana. Tumeambiwa tusitoe uhai wa mtu. Maana baada ya Mungu kuongea na Kaini hapa alimwambia, basi sasa mstari wa 11, umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako.
Kwa hiyo dhambi na laana inapofikia pamoja, kuna haja ya kutubu dhambi na kufuta laana kwa jina la Yesu.
Kabisa.
Maana wengine hilo hawajui. Unaweza ukasamehewa hiyo dhambi lakini hujafuta laana ya hicho kibaya ulichofanya, mtu uliyeua, uliyemuua mtu, uliyetoa mimba na kadhalika.
Ndio maana hapa ile ardhi imepokea.
Na ardhi uitakase, uimwagie damu ya Yesu.
Ile ardhi ilipopokea imelaaniwa. Imepata laana kwa kupokea damu. Kwa hiyo akaambia kwamba ardhi imelaaniwa kwa ajili yako.
Ukatoa mimba, haifukia ile damu kwenye mkoa fulani, ukaenda ukaruka mikoa mingine mitano, hata kule bado ardhi itakudai, sio?
Maana ni ardhi. Ni ardhi. Kwa hiyo hapo akamwambia, utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Tena utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani.
Hapo sawa kabisa.
Kwa hiyo hapo anataka kutueleza kwamba ardhi iliyopokea damu ina matokeo mabaya, kwamba hutaona mafanikio. Na wewe unaweza kusema kwamba mimi sio mkulima, hakuna kitu chochote ambacho hakihusiki na ardhi. Kila tunachokifanya kinahusika na ardhi. Kwanza tumesimama kwenye ardhi, tunakaa kwenye ardhi, tumejenga kwenye ardhi, viwanda tunavyoshughulika, mimi si mkulima, siko kwenye ardhi, tunatumia matirio ambayo tunatoka kwenye ardhi. Wewe uko ofisini, sijui ni karansi, uko kwenye ardhi. Ulijengwa nalo lifanyia kazi, uko kwenye ardhi. Mashine unazotumia zimetumia vifaa ambavyo vitoka. Kwa hiyo hakuna ambaye ahusiki na ardhi.
Kuna binti anakuambia, mimi sikujua kama ninahusika kwa sababu ni mama yangu aliniambia nitoe, na kwa sababu ni mama ameniambia nitoe, na mimi nikatoa, nikajua kwamba limeisha.
Wewe na mama yako wote mko kwenye hatia hiyo hiyo. Na kama hata kama huyo kijana aliyekupa mimba wewe binti, na yeye ulimshirikisha una mimba yake, labda akakuambia nenda kaitoe, naye anahusika. Au alijua na mimba yake alafu baadaye hakuona mimba, alafu wala akimsumbui, ana namna anavyohusika. Kwa ajili hiyo nataka niseme kwamba ardhi inalaaniwa. Na ardhi ikilaaniwa hatuoni baraka za Mungu. Ndio maana hata hilo maswali ambayo mchungaji alikuwa na achilia hapa, kama roho anavyosema wako watu wa namna hiyo, ni kwamba unaposema mbona sioni baraka, ni lazima sasa kutafuta iko laana gani inayozuia mafanikio yako. Inayozuia mafanikio yako. Na kuna wengine ambao wanaua kwa maneno. Unatakia mtu kufa, chunga sana. Wengine wanatakia watu kufa, wengine wanahusika, wanaweza wakawa wameandaa genge la kuua ya usiki, lakini ile mtu akafa, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nataka niseme kwamba lazima tuwe wepesi kwenda mbele za Mungu kwa kumaanisha. Ili Mungu Baba aonaye sirini, Mungu Baba anayejua yote, atujalie kusimamisha mapenzi yake. Na atujalie kila wakati kusaidia watu ambao pia wanaweza wakaja mbele zetu, au ni sisi washauri, ni watu wanaombea, ni watu wanaoshauri. Mungu atupe kutulia mbele zake, ili hata tunapomwombea mtu ambaye haoni baraka za Bwana, Bwana akatujalie kujua ya kwamba ni nini huyu mtu kinachomsumbua zaidi. Maana saa nyingine tunaweza tukafikiria kwamba dhambi ni kila ambacho unakiona tu hivi. Hapana, ni vizuri sana mimi na wewe tunaposimama kushauri, tunaposimama labda kuombea watu na kadhalika, Mungu atupe kuingia ndani.
Mimi ningetaka kushauri zaidi pia kama mtumishi wa Mungu kwamba bado tuna neema ya kutubia vitu vingine hata kama hatuelewi sana mazingira yake. Sawa sawa. Hicho tunachosema au watu wanachosema kwamba inawezekana mtaalamu wa hospitali akashauri kwamba kwa usalama huyu mama mimba ifanye nini?
Itolewe.
Mimi ningefikiri kwamba ni vizuri pia wakatubia hilo, wakajitakasa, wakatakasa na ardhi, si ndio? Lakini pamoja na hilo, ningelitaka kusema kwamba kuna wale wa mama ambao wao mimba inatoka yenyewe. Ni sawa eh?
Kuharibika kwa mimba. Miscarriage.
Eh. Ningesema hata hilo haina harama. Ingia kwenye toba, mwambie Mungu nisamehe hata kwa hili. Maana sijui jinsi ambavyo huenda nimechangia ili shetani asinishtaki, natubia hata kwa hili. Lakini pia takasa na ardhi ambayo imepokea nini?
Ile damu.
Ili nyumba boma lako liwe salama. Habari ya wengine wanajitetea kwamba sijafanya makusudi, ni kitu kimetoka chenyewe sijui na nini, wewe ni mwanadamu. Na ndio sababu wakati mwingine tunapofiwa na familia, na mtu wa familia, na mume, na mke, na mtoto, na nani, haiharimu mtu ukisema Mungu, pamoja na kwamba huyu mwenzetu ameondoka, lakini mimi niliye mke wake, mume wake, mtoto wake, baba yake, mama yake, dada yake, kaka yake, kama kuna namna ambavyo nimezembea hii huyu mtu akaondoka duniani, naomba rehema na msamaha, na sisi utusamehe. Sio mmemaliza?
Kabisa.
Maana huwezi kujua mazingira ya shetani anayetengenezaje. Twende.
Asante sana baba mchungaji, asante sana. Natamani niongezee kidogo hapo tunaposema habari ya kwamba tujisamehe wenyewe. Tulikuwa tunaona kwamba ni jambo gani umefanya, ni jambo gani ulisema na kadhalika. Tunapotafuta kujisamehe wenyewe au kuwa na amani ndani yetu, ni kwamba ukisimama pia kwenye ile Zaburi ya 51 pale ambapo tumeosoma habari ya Daudi alipoungama, kwa kumaanisha Daudi anazungumza wazi kabisa kwenye ile Zaburi, anaongea na Mungu akimuonyesha kwamba anahitaji kutengeneza, kwa kumaanisha anasema kwenye ule mstari wa 12, Zaburi ya 51 mstari wa 12, unirudishie furaha ya wokovu wako. Furaha inakaa moyoni jamani. Tena unitegemeze kwa roho ya wepesi. Mstari wa 14, ee Mungu, Mungu wa wokovu wangu, uniponye na damu za watu.
Eh?
Uniponye na damu za watu. Daudi hapa anatamka swala la kuponywa na damu za watu, kwa sababu alihusika pia katika kuua. Ndio maana hata wakati ule Bwana akamwambia utanijengea nyumba, maana mikono yako sio safi, bali mwanao Suleiman ndiye atakayenijengea, mikono yako si safi. Kwa hiyo akamwomba Mungu amtenge na damu za watu. Sasa tunapoongea habari ya mimba, si zaidi jamani, wewe ambaye umetoa, anasema unitenge na damu za watu, na ulimi wangu utaimba haki yako. Furaha sasa kumshangilia Mungu. Eh? Akaendelea akasema, naomba tuangalie ile mstari wa 16 na 17. Maana yule amesema nimetoa sadaka sana, sijui natoa sadaka, sijui nafanya nini. Sikiliza hapa. Mstari wa 10 na 6:17. Maana upendezi na dhabihu au ningetoa. Wewe uridhii sadaka ya kuteketezwa, 17. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Hiyo ni dhabihu kubwa. Roho iliyovunjika.
Roho ileo
vunjika, iliyonyenyekea, iliyoshuka,
iliyotubu,
inayotubu, inayoungama kwa kumaanisha.
Na mimi naomba nikuulize swali mama.
Ndiyo.
Maana inawezekana kuna msikilizaji au wasikilizaji pia wanatusikiliza katika hili. Tutoke kwenye hao waliotoa mimba kwa kujua.
Sawa.
Twende kwenye hili kundi ambalo mimba zinapotea au mimba inaharibika. Tuko pamoja?
Amen.
Maana ziko na nyingine utasikia ilikuwepo lakini imetoweka, sijui shetani amefanya kitu gani, si ndio? Najiuliza mimi, katika watu 10, unafikiri ni wangapi wanaingia kwenye toba?
Unaweza kuwa wachache.
Au hakuna.
Ndiyo.
Sindiyo? Maana ya nadai mimi sijatoa. Sindiyo ye? Mimi sijatoa. Imeharibika ye? Yenyewe. Na hapa nimesikia roho akinisukuma nirudie kitu hiki. Kwamba katika boma lako baba, babu, bibi, mama, baba, ningesema hata kaka mtu, hata dada mtu, sindiyo? Le boma ni lenu. Mimba imeharibika. Hamwezi kujua kibinadamu kwamba mnashitakiwa na shetani kiasi gani ambavyo anaona kwamba mmechangia ile mimba kufanya nini? Kuharibika. Mkiwa mnajua au hamjui. Kwani kuna harama gani kutubia na kufuta mpaka na kwenye ardhi? Nasema kwa sababu watu wengi hicho kitu kila ninapo washauri kama mchungaji, nasikia kama wanaona kama kitu ambacho hawakuwa wanajua eti kwamba anahusika.
Asante sana baba mchungaji. Mimi nimesema au bado naendelea kusema au bado tunaendelea kusema, kama mfalme Daudi hapa alipopomoka mpaka ardhi, anahusisha mpaka na jinsi alivyotungishwa mimba. Maana sio yeye aliyetungisha. Ametungishwa mimba na baba yake na mama yake. Lakini hapo naye anatubia kwamba alitungishwa mimba katika hali isiyo nzuri. Anaposema naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alitungisha mimba hatiani. Akasema tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni. Nao utanijulisha hekima kwa siri. Hii ina maana kwamba tunapoenda mbele za Bwana tukararua mioyo yetu mbele za Bwana. Mungu, kuna kosa limetokea mahali hapa. Sijui kwa uhakika ni kiasi gani au ni kwa namna gani ninahusika. Nachoomba ni rehema na msamaha kwako. Mungu anaona ule moyo ambao unapondeka, moyo ambao unashuka, moyo ambao unanyenyekea, moyo ambao unatubu. Kwa hiyo ndicho Mungu anaangalia huo moyo unaoenda mbele zake kwa ajili ya kutafuta kutengeneza na yeye. Kwa hiyo tu ende mbele za Bwana kwa moyo wa toba ya kweli. Hapa nilikuwa nasema kama una deni la mtu, lipa. Zungumza na yeye utaratibu wa kulipa. Zungumza na yeye kwamba utanilipa. Lakini amenyamaza na wewe usinyamaze, maana litakusumbua tu ndani ya nafsi yako. Ulitoa mimba kwa siri, hakuna aliyejua, mlitoa wenyewe. Ulitoa mimba mwenyewe ukatumia dawa yote unajua, ukaendelea kuugulia, hakuna aliyejua, ukawa salama. Nenda mbele za Bwana. Hakuna anayekuambia kapayuke kwake wala kwa nani. Nenda mbele za Bwana. Bwana akikutaka uingie chumba cha siri na yeye, upambane na Mungu na Mungu akusikie, yamekwisha. Mungu akikutaka nenda kwa uliye mkosea, fanya hivyo. Akikutaka nenda kwa uliye mkosea, ukamwendea kwa kibali cha Mungu. Mungu anaandaa mazingira, anaandaa kila kitu. Hapo Mungu anamaliza. Na ndio maana amesema umefanyika kiumbe kipya, ya kale yanapita, yanakuwa mapya, na Mungu hata likumbuka tena.
Mimi ningesema kifo cha mtu yeyote kwenye familia, mtu yeyote wa umri wowote, mimi ningesema hatuna haituharimu chochote kuomba toba, kumwambia Mungu, na kama kuna jamna tumechangia bila kujua. Maana inawezekana wengine wanajua, sio? Lakini nazungumzia kile kifo cha kawaida. Kwani kuna harama gani ukasema Mungu pale ambapo popote tumechangia kifo hiki bila kujua? Labda kwa maneno, si ndio? Labda kwa maneno, kwa vitendo. Vifo viko aina tano. Kuna kifo cha Mungu, kuna kifo shetani anaondoa mtu, kuna kifo cha mtu anajiondoa mwenyewe, kuna kifo cha mtu anaondolewa na watu, kuna kifo cha mtu anaondolewa na mazingira. Kwani kuna harama gani? Kama tunaweza kwenda na mbele ya Mungu tukatoa sadaka tukashukuru, kwani tukisema Mungu tusamee kama kuna namna yoyote tumechangia, kama ni wote si wote, kwa kujua au kwa kutokujua tusamee, kuna harama gani?
Hakuna harama
hiyo. Hakuna harama. Kuliko shetani abaki anatushtaki. Wenda Mungu inawezekana kwa namna moja au nyingine, Mungu aliwaonyesha kwamba huyu mtu ningemwongezea umri kama kungekuwa na watu wangetubu au wangeomba. Si ndio?
Amen.
Wenda kuna mtu alitamka kwenye ile boma akasema utafia huko.
Ndio.
Na imetokea. Wenda huyo mtu alikuwa ametamka kwamba nitakufa, nitakufa. Hakuna aliyefuta hiyo. Hayo nini? Hayo maneno. Wenda kuna watu alikuwa anamwombea si ufe tu. Wakatamka hivyo. Kwani tukitubu kwani kuna harama gani? Si maneno tu natamka mbele ya Mungu ni neema. Kuliko hiyo laana endelee kutafuna nyumba.
Asante sana baba mchungaji, asante sana. Nataka nikuambie hapa usijilaumu milele. Usijilaumu milele, bali tafuta kukamilisha mambo hayo, kwa sababu Mungu anaweza pia kutumia makosa yetu tuliyofanya. Makosa yako, makosa yangu tuliofanya, na kutufundisha namna ya kusimama katika mapenzi ya Mungu. Au makosa tuliofanya tunapotengenezwa na Bwana yakawa darasa kwa watu wengine. Kama hapo hapo tumejifunza habari ya Daudi, tunaisikia. Na watu wengi tumesimama na Zaburi ya 51 imetuvusha mahali, na mimi na wewe kuna mahali imekuvusha mahali. Mungu akusaidie sana. Usiruhusu historia yako ya zamani izuie kusudi la Mungu kutimia. Usizuie historia ya zamani. Naomba pia nitoe mfano mwingine wa kibiblia. Paulo aliyetesa sana watu wa Mungu kwa kuwaua na kadhalika, lakini tena alitesa wa Kristo, lakini baadaye alifanyika kuwa mtume mkuu. Hebu tusome baba mchungaji mahali ambapo tunasoma habari ya
katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 kuanzia mstari wa kwanza, anasema Matendo 9 kuanzia mstari wa kwanza. Anasema, lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu akataka ampe barua za kwenda Damaski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii waume kwa wake awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa alipokaribia Damaski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni, akaanguka chini akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unaye niudhi mimi, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kufanya. Moja mpaka mstari wa 6.
Kwa hapo tunaona jinsi ambapo huyu ukifuatilia habari alikuja kufanyika kuwa mtume mkuu, akafanya mambo makubwa makubwa makubwa. Kwa hiyo usijikatie tamaa mtu wa Mungu. Bado liko tumaini. Bado Mungu anakuona, ananiona na atafanya. Ukisha tengeneza hayo, jisemeshe maneno ya imani. Jisemeshe maneno ya imani. Nilifanya kosa, lakini namshukuru Mungu amenibadilisha. Namshukuru Mungu amenifanya mpya. Asante kwa neema ya Mungu inayonifanyia haya. Kwa hiyo ukisha badilishwa, ukisha samehewa, usijihukumu tena. Sema asante Yesu. Si mimi, bali ni Kristo ndani yangu. Si kwa nguvu zangu wala akili zangu, bali ni Bwana. Na mimi nataka nikuambie, ikiwa Mungu amekusamehe, usijisikie hatia tena ndani yako. Ndio maana Rumi 8 mstari wa kwanza anasema hiyo baba mchungaji.
Anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu.
Kabisa. Kabisa. Ukisha samehewa usijihukumu tena. Na nataka nikuambie mtu wa Mungu, msikilizaji wangu mpendwa, kujisamehe nafsi yako, kujisamehe mwenyewe sio kujirahisishia dhambi. Yaani sio kwamba umejirahisishia, sio kwamba umeamua kujitangaza kwamba wewe ni mdhambi, bali ni kukubali neema ya Mungu na kuishi katika uhuru wa Kristo. Na kuishi katika uhuru wa Kristo sawa sawa na Yohana 8 mstari wa 32.
Ambapo anasema tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru.
Asante sana baba mchungaji kwa kusoma neno, utaijua kweli na kweli neno la Mungu itakuweka huru. Baba ninakubariki na kutukuza na kuadhimisha. Nasema asante kwa ajili ya kipengele hiki cha 636 cha kujisamehe mwenyewe. Naomba kamjalie kila msikilizaji mmoja mmoja Bwana, kwa neema yako pamoja na mimi, kuelewa vema kipengele hiki cha kujisamehe. Tuondolee ugumu wa kuelewa. Tuondolee kutokuelewa vizuri hiki kipengele, ili kila mmoja wetu tukapate kukielewa na hatimaye kwa msaada wa Roho Mtakatifu tukakitendee kazi, ili tuone neema yako ipitayo akili zetu na fahamu zetu, ikituwezesha kuwa viumbe vipya ndani yako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba, tunaomba, tunashukuru na kuamini. Amen.
Amen.
Ndugu msikilizaji wetu mpendwa, huu ndio mwisho wa kipindi cha 636. Tunakushukuru kwa kuwa umekuwa pamoja na sisi ukiombea masomo haya, na umeendelea kuwa pamoja na sisi kutoa sadaka yako kuwezesha masomo ya ruke hewani. Na tunazidi kukusii msikilizaji wetu, usichoke kuifanya kazi ya Bwana. Ombea masomo haya, ombea vipindi hivi, tuombee na sisi, ili kwa wakati huu ambao Bwana ametupa neema ya kutumika, tuweze kufanya lile la Bwana tu, katika jina la Yesu. Sadaka yako ni muhimu sana, tena sana, kwa ajili ya masomo haya yaweze kuruka, wengi waweze kusikia kupitia redio wanaoisikiliza, na wengi wakaponywe. Na naamini kabisa na ndivyo ilivyo, ukiwa sehemu ya mtu mmoja wawili kufunguliwa, na wewe Bwana atakutendea jambo. Sadaka yako ni muhimu, usione ni ndogo. Alibrani Bwana amekugusa kuitoa, naomba uitoe ili ikatende kazi. Na kama una swali, una ushauri au jambo lolote, tumia namba zifuatazo kuwasiliana na sisi: 0783 312372, 0783 312372,
0715 0715 312372 0715 312372,
0754 0754 312372, 0754 0754 312,
0754 0754 466632 466632. Mungu akubariki hadi kipindi kingine cha 637. Mungu akubariki, uendelee kutuombea mchungaji Matias Mushi na mke wake Jesse. Amen.
Amen.
Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jesse. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754 312372 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.